ันที่6มกราคม2564อาจถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองของอเมริกาก็ว่าได้นะครับหากใครจำกันได้เหตุการณ์เมื่อ1ปีที่แล้วเป็นเหตุที่ผู้ชุมนุมที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกไปยังอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อขัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งที่ให้นายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งเหนือประธานาธิบดีทรัมป์สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นสะท้อนภาพให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการเมืองอเมริกันได้ถึงจุดที่แตกแยกร้าวลึกที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วซึ่งหลังจากผ่านการสอบสวนไปแล้วเกือบ1ปีก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงหลายอย่างเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะนะครับหนึ่งในนั้นเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจที่ระบุว่าเหตุม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ1ปีที่แล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้นมาครับแต่ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านการวางแผนมาแล้วมีขบวนการอยู่เบื้องหลังเพื่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็ได้เอาข้อมูลที่มาจากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับข้อสันนิษฐานนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าทำไมข้อสันนิษฐานนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้แล้วทำไมม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐถึงอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้ครับWorldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นเรามาเล่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2564กันก่อนนะครับวันนั้นเป็นวันที่สหรัฐมีกำหนดแล้วครับว่าจะต้องมีการรับรองผลการเลือกตั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์แพ้ให้กับนายโจไบเดนในการเลือกตั้งเมื่อปี2563แต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้นะครับเขาและทีมงานคนสนิทออกมากล่าวหาว่าอาจมีการโกงเลือกตั้งในหลายรัฐเพื่อให้คะแนนของฝั่งไบเดนพลิกขึ้นมาชนะเขาในนาทีสุดท้ายในวันนั้นมีความพยายามเรียกร้องให้สมาชิกสภาสหรัฐไม่รับรองผลการเลือกตั้งเลยคีย์แมนคนสำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับแต่ว่าเป็นนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่ในวันนั้นมีหน้าที่ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีเพนส์ถูกประธานาธิบดีทรัมป์กดดันครับให้ไม่รับรองผลตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ว่าสุดท้ายรองประธานาธิบดีเพนส์ก็รับรองผลการเลือกตั้งให้ในโจไบเดนชนะเลือกตั้งนะครับและในช่วงไม่กี่อึดใจนับจากนั้นก็มีมวลชนฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาอเมริกันกลายเป็นภาพที่คนทั้งโลกแทบจะไม่เชื่อสายตาเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกาหลังจากวันนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ลงจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีไบเดนก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสหรัฐเป็นต้นมาแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นครับเพราะว่ามีกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริงว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยสุดท้ายก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงออกมามากมายนะครับผมคงเอามาเล่าได้ไม่หมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปในตอนต้นคลิปว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจก็คือเหตุม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐในครั้งนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่ว่านี่อาจจะเป็นความตั้งใจจงใจให้เกิดขึ้นมีขบวนการอยู่เบื้องหลังและก็มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยนี่คือข้อสันนิษฐานที่หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วครับถามว่าทำไมถึงมีข้อสันนิษฐานนี้ขึ้นมาเราต้องย้อนไปในเหตุการณ์ช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุม็อบบุกรัฐสภาสหรัฐนะครับเราสโคปเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2563ซึ่งเป็นวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐมาจนถึงวันที่เกิดเหตุก็คือ6มกราคม2564ในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่ากรรมธิการที่สืบสวนข้อเท็จจริงไปพบนะครับว่าคนใกล้ชิดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่น่าสงสัยว่าเขาอาจจะรับรู้ว่าอาจจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในวันที่6มกราคมหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาเลยโดยคนใกล้ตัวที่ว่ามีชื่อว่ามาร์คมีโดนะครับเขาเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวพูดง่ายๆก็คือเป็นมือขวาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองโดยความเคลื่อนไหวในช่วงก่อนเกิดเหตุม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐของนายมาร์คมีโดนะครับมีอยู่2ความเคลื่อนไหวหลักๆที่ทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่า มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับเหตุม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐได้ครับเราไปเริ่มต้นจากข้อสงสัยแรกเป็นความเคลื่อนไหวของนายมาร์คมีโดในวันที่30ธันวาคมนะครับในวันนี้ก็คือ8วันก่อนที่จะเกิดเหตุม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐครับโดยความเคลื่อนไหวของมือขวาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ก็คือการส่งอีเมลไปหารัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐในขณะนั้นครับอีเมลที่ว่าเนี่ยเป็นอีเมลที่แนบเอกสารข้อความที่พูดถึงเรื่องของอิตาลีเกตครับในเวลาต่อมามีรายงานอีกนะครับว่าเขาได้ส่งอีเมลอีกฉบับไปหารัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐแล้วก็แนบลิงก์วิดีโอใน YouTube ที่พูดถึงเรื่องของอิตาลีเกตเหมือนกันคำถามก็คืออิตาลีเกตคืออะไรครับอิตาลีเกตเป็นชื่อเรียกทฤษฎีสมคบคิดนะครับที่ระบุว่ามีความพยายามที่จะโกงการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาผ่านการแฮกดาวเทียมทางการทหารของอิตาลีให้ดาวเทียมทางการทหารของอิตาลีส่งสัญญาณมาถึงเครื่องหย่อนบัตรเลือกตั้งในพื้นที่รัฐที่มีการแข่งขันสูสีระหว่างทรัมป์กับไบเดนหรือที่เรียกว่ารัฐสวิงสเตทให้แปลงผลคะแนนที่เลือกประธานาธิบดีทรัมป์ไปเลือกประธานาธิบดีไบเดนแทนเพื่อให้สุดท้ายประธานาธิบดีไบเดนชนะการเลือกตั้งครับแต่ว่าทฤษฎีนี้ถูกระบุแล้วนะครับว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่เป็นความจริงไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนแถมยังเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีใหญ่ที่เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เรียกกันว่า QAnon ครับถามว่าทฤษฎี QAnon คืออะไรครับทฤษฎี QAnon คือทฤษฎีสมคบคิดที่มีคนอเมริกันจำนวนมากเลยนะครับเชื่อว่ามีอยู่จริงมีตั้งแต่เรื่องของการระบุนะครับว่าอเมริกานั้นมี Deep State หรือว่ารัฐพันลึกคือมีผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการทุกสิ่งทุกอย่างในอเมริกาโดยที่ตัวของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่จะทำลายขบวนการนี้ทฤษฎี QAnon ยังพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อีกหลายเรื่องนะครับเช่นการกล่าวหาว่าผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองคนดังจากพรรคเดโมแครตเช่นนางฮิลลารีคลินตันนั้นกินเลือดเด็กที่ถูกลักพาตัวไปเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะเพื่อให้ตัวเองไม่แก่ครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่กลายเป็นข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมมือขวาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถึงส่งทฤษฎีสมคบคิดไปยังรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวของมือขวาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเขามีส่วนรู้เห็นกับเหตุม็อบบุกอาคารรัฐสภาหรือไม่อีกเรื่องก็คือการที่เขามีไฟล์ PowerPoint ที่ระบุถึงแนวทางที่ต้องทำหลังจากวันที่6มกราคมครับโดยไฟล์ PowerPoint นี้มีชื่อว่าการโกงการเลือกตั้งการถูกต่างชาติแทรกแซงและออปชั่นสำหรับวันที่6มกราคมนะครับเนื้อหาหลักของไฟล์ PowerPoint นี้ก็คือข้อแนะนำข้อเสนอไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์ครับว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อยื้อตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปโดยอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสหรัฐอเมริการอบล่าสุดครับข้อเสนอต่างๆที่พูดถึงใน PowerPoint ทำให้หลายฝ่ายมองเลยนะครับว่าถ้าหากข้อเสนอเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนี่จะไม่ต่างจากการรัฐประหารอเมริกาเลยแต่อย่างที่หลายคนรับรู้แล้วนะครับว่าข้อเสนอนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ไม่เอาด้วยในนาทีสุดท้ายและตัดสินใจประกาศว่าในโจไบเดนชนะการเลือกตั้งครับทั้งสองเรื่องนี้เลยครับเป็นความเคลื่อนไหวของมือขวาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหรือคนใกล้ชิดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะรู้ว่าจะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นในวันที่6มกราคมจึงได้มีการเตรียมการเรื่องต่างๆเพื่อรับไม้ต่อจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นแต่ว่าไม่ใช่แค่มือขวาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเพราะว่าจากการสอบสวนก็ไปพบคนใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์อีกคนหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเหมือนกันแล้วคนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะครับเป็นถึงผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ Fox News ที่มีชื่อว่าชอนฮันนิตี้ซึ่งที่ผ่านมามีท่าทีชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มาโดยตลอดแถมยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยครับโดยมีการเปิดเผยข้อความที่ในชอนฮันนิตี้ผู้ประกาศข่าว Fox News คุยกับมือขวาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ก่อนจะเห็นม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐอีกนะครับข้อความตอนหนึ่งระบุว่าเขาไม่เห็นว่าสถานการณ์ในวันที่6มกราคมจ จะเป็นไปตามที่มีคนบอกประธานาธิบดีทรัมป์เลยจนกระทั่งเมื่อวันที่5มกราคมครับ1วันก่อนเกิดเหตุม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐผู้ประกาศข่าว Fox News ก็ได้ส่งข้อความไปถึงมือขวาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้งโดยข้อความตอนหนึ่งในวันนั้นระบุนะครับว่าเขามีความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าคำถามที่สำคัญก็คือหรือว่าผู้ประกาศข่าว Fox News รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่6มกราคมแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นความกังวลในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าในวันที่5มกราคมนั้นหมายถึงความกังวลอะไรกันแน่นี่คือคำถามที่กรรมาธิการสืบสวนข้อเท็จจริงอยากรู้มากที่สุดจากตัวของผู้ประกาศข่าว Fox News นะครับเล่ามาจนถึงตอนนี้เราไล่เลียงท่าทีของคนใกล้ชิดอย่างน้อย2คนของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นในวันที่6มกราคมแต่ว่าไม่ใช่แค่2คนนี้เท่านั้นนะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแต่ยังมีคนใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวไปในเชิงที่น่าสงสัยครับว่าเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างก่อนเกิดเหตุวันที่6มกราคมด้วยกลุ่มนั้นก็คือทีมงานนอกทำเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่นำโดยนายรูดี้จูเลียนี่ทนายความส่วนตัวของเขาเองครับรายงานระบุนะครับว่าทีมงานกลุ่มนี้ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไปตั้งวอลลุ่มที่โรงแรมวิลลาร์ดที่กรุงวอชิงตันดีซีในช่วงวันที่4ถึง5มกราคมพอดีเลยนะครับแล้วในช่วงนั้นทีมงานกลุ่มนี้กับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้มีการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ด้วยกรรมาธิการที่ทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้จึงได้มีความพยายามที่จะร้องขอไปทางทำเนียบขาวนะครับว่าในช่วงเวลาในช่วงนั้นเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ได้คุยโทรศัพท์กับใครแล้วคุยโทรศัพท์ในเรื่องอะไรบ้างรวมไปถึงขอข้อมูลที่เป็นเอกสารบันทึกต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงนั้นด้วยซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีครับเพราะว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมให้มีการขอเอกสารหรือข้อมูลเหล่านี้ออกไปจากทำเนียบขาวครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างนะครับว่าถ้าหากมีหน่วยงานใดสามารถขอเอกสารข้อมูลการโทรหรือบันทึกต่างๆของประธานาธิบดีไปทำการสืบสวนได้ต่อไปเรื่องนี้ก็อาจใช้เป็นข้ออ้างและก็กระทบต่อการทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปในที่สุดโดยเขาได้ยื่นเรื่องไปที่ศาลฎีกาสหรัฐนะครับและต้องไม่ลืมนะครับว่าศาลฎีกาสหรัฐผู้พิพากษาที่มีอยู่9คนเนี่ย3คนถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องจับตาอย่างมากเลยนะครับว่าศาลฎีกาของสหรัฐจะมีการวินิจฉัยออกมาในรูปแบบไหนแต่ไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มองแล้วแหละครับว่านี่เป็นความพยายามดิ้นเฮือกสุดท้ายไม่ให้ข้อมูลต่างๆมัดตัวอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มากไปกว่านี้พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงมีคนบางกลุ่มตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุจลาจลอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่ว่าเป็นความตั้งใจให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนใกล้ชิดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีความเคลื่อนไหวบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นไปในทางนั้นแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่หลักฐานเพียงข้อเดียวนะครับไม่ใช่สัญญาณเพียงเรื่องเดียวที่สะท้อนให้เห็นว่าเหตุจลาจลอาคารรัฐสภาสหรัฐเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเพราะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานย้อนหลังพบครับว่าผู้ชุมนุมในวันนั้นไม่ได้มีแค่คนธรรมดาที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกไปแสดงพลังอย่างเดียวนะครับแต่มีทั้งเครือข่ายขบวนการกลุ่มที่ถูกจัดตั้งแฝงอยู่ในการชุมนุมแล้วก็มีบทบาทในเหตุการณ์วันนั้นอย่างเป็นระบบด้วยเรื่องนี้เนี่ยต้องยกเครดิตให้การสอบสวนของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งเผยแพร่สารคดีสอบสวนด้วยการใช้คลิปวิดีโอของตำรวจรวมไปถึงคลิปของผู้ประท้วงในเหตุการณ์เพื่อไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดนะครับหนึ่งในข้อเท็จจริงที่นิวยอร์กไทมส์พบก็คือมีกลุ่มชายชะกันที่รวมตัวกันผ่านขบวนการขวาจัดเข้าร่วมการชุมนุมด้วยครับกลุ่มเหล่านี้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเลยนะครับบางกลุ่มแต่งกายพร้อมรบมีสัญลักษณ์ความเป็นพรรคพวกแล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกันตลอดเวลาสารคดีของนิวยอร์กไทมส์ยังพบด้วยครับว่าภายใต้การชุมนุมสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ในตอนนั้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวจากมวลชนบางส่วนที่พูดถึงการบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐตั้งแต่เริ่มต้นการชุมนุมแล้ว ซึ่งในมุมหนึ่งนี่ก็อาจสะท้อนให้เห็นภาพนะครับว่าอารมณ์ของผู้ชุมนุมมุ่งหน้าไปที่อาคารรัฐสภาจริงๆแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มองได้เช่นกันครับว่านี่คือความพยายามจุดกระแสขึ้นมาให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้อันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคม2564ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกาจริงๆพอนี่สะท้อนให้เห็นภาพเลยนะครับว่าการเมืองอเมริกากำลังแตกแยกร้าวลึกถึงที่สุดแล้วและที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคม2564มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่การเมืองภายในอเมริกาเท่านั้นแต่มันยังทำให้เกิดความกังวลใหญ่หลวงขึ้นมาในการเมืองระดับโลกเพราะว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายกังวลว่านี่อาจจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกขึ้นมาได้ทีเดียวแล้วคนที่กังวลเรื่องนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะครับเป็นถึงนายพลระดับสูงของสหรัฐเลยโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนายพลมาร์คมิลลี่หัวหน้าคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐนะครับที่ยอมรับผ่านหนังสือที่ตีพิมพ์ในเวลาต่อมาว่าเขาถึงกับต้องโทรหานายทหารระดับสูงของจีนหลังเกิดเหตุจลาจลในสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลสหรัฐยังมีเสถียรภาพและจะไม่เปิดฉากโจมตีจีนแต่ถ้าสหรัฐทำขึ้นมาจริงๆก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนหนังสือที่เปิดเผยเรื่องนี้อ้างการให้สัมภาษณ์ของนายพลมาร์คมิลลี่นะครับว่าในตอนนั้นตัวเขาเห็นได้ชัดเลยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับผลกระทบทางใจผลจากการพ่ายแพ้การเลือกตั้งและทำให้เขาเองกังวลครับว่านี่อาจนำไปสู่การตัดสินใจทำอะไรที่เป็นอันธพาลได้เรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาในทันทีเลยนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาตอบโต้ในพลมาร์คมิลลี่ว่าในพลมาร์คมิลลี่เนี่ยเป็นพวกทรยศครับและสิ่งที่ในพลมาร์คมิลลี่ออกมาเปิดเผยก็เป็นเพียงข่าวปลอมแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันคือนายโจไบเดนก็ได้ออกมาระบุเลยนะครับว่าเขายังไว้วางใจต่อในพลมาร์คมิลลี่เพราะมองว่าในพลมาร์คมิลลี่เนี่ยมีความรักชาติแล้วก็ปฏิบัติตัวตามรัฐธรรมนูญสหรัฐมาโดยตลอดจะไม่มีการปลดนายพลมาร์คมิลลี่และยังคงไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งนายทหารระดับสูงของสหรัฐต่อไปครับนี่แหละครับเป็นข้อสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์ม็อบบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองของสหรัฐเพียงเดียวแต่ว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะลุกลามเป็นการเมืองระดับโลกในระดับสงครามโลกได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ Blockdit แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มองหาไอเดียใหม่ๆเช่นคุณสนับสนุนรายการของเรานะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เอาไว้ด้วยนะครับ